kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Salamat, Edinel, sa ulo ng mga balita ngayong ika-23 ng Pebrero taong 2021. Pamalaang federal planong pataasan ang job seeker rate. Unang phase ng COVID-19 vaccine rollout sa Australia nagpapatuloy. Sa Pilipinas, 14 na guro sa isang paaralan sa Bohol na may mahigit 1,000 estudyante nagpositibo sa COVID-19. At bagyong Aurin humina na. Yan ang mga maiinit na balita sa mga oras na ito. Para sa mga detalye, tinitingnan ng pamalaang federal na pataasan ang rate ng unemployment benefit na job seeker program. Nakatakda sanang ibaba ito sa base level na $40 kada araw kung tatanggalin na ang mga tulong para coronavirus sa susunod na buwan. Patuloy din na kinukonsidera kung papahabain ba ang suplemento o permanenteng i-lift ang base rate. Ayon sa tagapagsalita ng Labor Government Services, Bill Shorten sa Nine Network, hindi dapat itigil ang suporta o ang suportang binibigay para sa mga apektado ng COVID-19.
Lifting the dole shouldn't mean that we should scrap JobKeeper on March the 31st and that we've got a whole lot of sectors of the economy not out of the woods, you know, travel agents for one, live events for another, and we should keep JobKeeper going as well as lifting the dole.
Sa ibang balita, dumating na sa Sydney ang pangalawang shipment ng Pfizer COVID-19 vaccine. Kahon-kahong mga bakuna ang inilipad ng Singapore Airlines sa loob ng isang gabi habang nagpapatuloy ang rollout ng mga bakuna sa buong bansa. Makakatanggap ng kanilang unang dose ng bakuna ngayong araw ang mga border officers at frontliners ng Tasmania matapos ang mga pagbabakuna kahapon sa mga aged care homes. Makakatanggap din ng kanilang unang dose ng COVID-19 vaccine sina Labor Leader Anthony Albanese at Greens leader Adam Bent ngayong araw sa Canberra. Sa Pilipinas naman, 14 na guro sa isang paralan sa Bohol na may mahigit 1,000 estudyante ang nagpositibo sa COVID-19. Inilagay na sa isang precautionary lockdown ang Dr. Cecilio Putong National High School sa Bohol. Matapos 14 sa mga guro nito ang nagpositibo sa COVID. Sasailalim na muna sa 14 na araw na lockdown ang paralan upang ma-contain ang virus. Ayon sa ulat, grade 7 mentors ang mga nagpositibo. Isa sa kanila ang na-admit sa isang pribadong gamutan. 6 naman ang pinadala sa mga designated quarantine facilities, habang 7 ang naka-isolate sa kanilang tahanan. Ayon sa principal ng paaralan, nagpakita di umuno ng sintomas ang unang pasyente noong ika-16 Pebrero, ngunit pumasok pa rin ito. Maaring naawa umano ang 13 nagpositibo sa loob ng isang air-conditioned grade 7 faculty room. Mayroong 50 teaching staff at mahigit 1,000 estudyante ang grade 7 level ng paaralan. Patuloy pa rin inaalam sa pamamagitan ng contact tracing kung saan nahawa ng virus ang guro. Sa Pilipinas pa rin, humina na ang bagyong Aurin at inilift na din ng pag-asa ang mga storm signal sa bansa. Ang dating tropical cyclone na ngayon ay naging LPA ay magdadala ng mga ulan sa Camarines Norte, Aurora at sa northern at central na bahagi ng Quezon. Aasahan naman ang mga light to moderate at heavy rains sa Metro Manila, Mimaropa, northern at western na bahagi ng Camarines Sur, Nueva Ecija, Bulacan, Isabela, Cagayan, kabilang ang Mabuyan Islands, Batanes at Calabarzon. Bago mag-landfall, nagdulot ng mga malakas na ulan at baha ang bagyong Aurin na nakasira ng mga bahay sa Visayas at Mindanao at nagpalikas sa libo-libong mga residente. Mahigit 16,000 mula sa Central Visayas, Eastern Visayas, Northern Mindanao at Caraga Region ang sumailalim sa preemptive evacuation. Tinatayang aabot sa mahigit 200,000 mga residente ang apektado ng bagyong Aurin. Stranded din ang mahigit 2,000 pasahero ng barko sa Central at Eastern Visayas at 40 domestic PAL flights din ang kinansila nitong weekend dahil sa bagyo. Para naman sa mga karagdagang ulat sa loob ng bansa, walang naitalang mga bagong kaso ng COVID-19 sa estado ng Victoria matapos ang 17,000 tests. Samantala, nasa 25 naman ang aktibong kaso sa state. Sa ibang balita, nanawagan ng World Health Organization sa mga bansang may malaking budget na siguruhin na ang mga order nila ng karagdagang COVID-19 vaccine ay hindi makakaapekto sa access ng mga mahihirap na bansa sa bakuna. Habang aabot na sa bilyon-bilyong bakuna ang nakuha ng mga mayamang bansa, pahirap pa naman ang ibang bansa sa pagkuha nito. Nagbigay na ng suportang pinansyal ang mga bansang Europa sa United Nations para matulungan ang mga vulnerableng tao ng mundo. Ngunit nagbabala si WHO Director Tedros Ghebreyesus na hindi ito nangangahulugang available ito para sa kanila.
Some high-income countries are entering contracts with vaccine manufacturers that undermine the deals that COVAX has in place and reduce the number of doses COVAX can buy. Even if we have the funds, we can only deliver vaccines to poorer countries if high-income countries cooperate in respecting the deals COVAX has done and the new deals it's doing.
Sa ibang balita naman, ita-trial ng Air New Zealand ang isang digital coronavirus vaccination passport sa mga flights ng Sydney at Auckland sa Abril. Ang bagong Travel Pass app ay magsistore ng mga test result ng COVID-19 at mga detalye ng bakuna sa iisang lugar na maaaring ibahagi sa mga airlines at ahensya ng border control. Ayon sa airline, makakatulong ito upang mapabilis ang proseso ng check-in at detalye ng bakuna at magpapapanatag sa mga pasahero na ang mga kasama nila sa aeroplano ay na-meet ang mga government travel requirements. Sa ibang balita din, na naglatag si British Prime Minister Boris Johnson ng isang plano kung paano tutuldukan ang COVID-19 lockdown sa England. Sa unang yugto ay bibigyan ng prioridad ang pagbabalik eskwela sa ika-8 ng Marso kung saan limitado ang pakikipag-socialize sa labas. Ang nasabing roadmap ay dadaan sa 4 na yugto na may 5 linggo sa bawat hakbang. Ani ginong Johnson, sa panghuling hakbang, malilift na ang maraming restriksyon sa Hunyo.
We cannot persist indefinitely with restrictions that debilitate our economy, our physical and mental well-being, and the life chances of our children. And that is why it is so crucial that this roadmap should be cautious, but also irreversible.
Sa ibang balita naman, ayon sa ulat ng Global Threat Report, lalong bumibilis sa pag-access ng mga sensitibong data ang mga hackers. Nalaman na pagkatapos nagsimula ang work from home, ang average time para sa mga cyber criminal na mag-hack ng computer ay bumaba ng 4 at kalahating oras mula sa 9 na oras. Sinabi ng digital forensics expert na si Mark Goody, natuto ang mga cyber criminal ng tinatawag na double dipping approach.
The current trend shows that cyber criminals are not just stopping at encrypting an organization's data, but they're also extorting the same organization by threatening to publish sensitive data on dedicated leak sites if they don't pay. In some cases, cyber criminals will still publish this sensitive data even after the business has paid a ransom.
At para naman sa balitang sports, sa larong tennis maghaharap ang American player na si Daniel Collins at world number 1 Ash Barty matapos matalo ni Collins si Zheng Saisai sa Adelaide International sa score na 7-6, 7-5, 6-1. Si Collins ay isang 2019 Australian Open semifinalist at makikipaglaro sa defending champion na si Ash Barty bukas sa second round. Dati na nagharap si na Barty at world number 37 Daniel Collins sa semifinal stage sa Adelaide noong nakarang taon, kung saan nagkaroon ng third set tiebreaker ang laro. Para naman sa palitan ng salapi, ayon sa exchange rate ng Bangko Sentral o BSP, ang isang American dollar ay may papalit sa 48.44 pesos. Ang isang Australian dollar ay may halaga ng 38.12 pesos. Mula naman sa exchange rate ng Reserve Bank of Australia, ang isang Australian dollar ay katumbas ng 79 American cents. At para naman sa lagay ng panahon, ngayong araw ng Martes, sa Perth ay mainit at maaraw 38 degrees. Sa Adelaide ay bagyang maulap 22, ganun din sa Melbourne 19 degrees. Sa Hobart naman ay bagyang maulap 18 degrees. As sa Canberra, posibleng may mga ulan sa umaga 19 degrees. Hihina naman ang mga Maulap naman sa Wollongong, 20 degrees. Ganun din sa Sydney. Maulan sa Newcastle, 22. Sa Brisbane naman, may mga ulan din, 31. Maaraw sa Cairns, 34. Sa Darwin ay may mga ulan din, 30 degrees. Samantala sa Maynila ay kadalasan maulap, 30 degrees. Yan ang mga mainit na balita sa oras na ito. Ako yung lingkod, Claudette Centeno. Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.